Onani chitunzi tunzi cha chinai. Mtsogoleri agwadira Yesu. Yohane chapter 4 verse 46 ufika pa 54. Kodi mungachitenji ngati mwana wanu wadwala kwambiri? Munthu mchitunzi ichi anayenda mtunda wa utali kufunafuna Yesu. Anali mtsogoleri wotchuka kwambiri, koma anapempha Yesu na anena, Ambuye, tsikani asanafe mwana wanga. Yesu anamuyankha, mwana wako ali ndi moyo. Mkuluyo anakhulupirira Yesu na apita kwawo. Akali mjira kubwerera kwawo, akapolo ake anakomana naye. Iye anamuuza kuti mwana wache anachira. Tate wa mwanayo anazindikira kuti panthawi imene Yesu anati mwana wako ali ndi moyo, matenda anamtaya mwanache. Motero munthu uja ndi banja lache lonse anayika chikhulupiriro chawo mwa Yesu.